ความขัดแย้งอยู่ในหมวดของทุกขังทุกขังนี่หมายถึงความขัดแย้งด้วยมีสิ่งไหนที่ไม่มีความขัดแย้งกันนี้มองธรรมชาติสิมีแต่ความขัดแย้งใช่ไหมลมพัดมาก็ถูกภูเขาถูกต้นไม้ถูกสิ่งก่อสร้างขวางเอาไว้ขัดเอาไว้น้ำไหลมาก็ถูกตะลิ่งถูกหินถูกดินขวางเส้นทางขัดเอาไว้ธรรมชาติมีแต่ความขัดแย้งมืดสว่างขัดกันคืนวันใหม่น้ำดับไฟฝนดับแล้งแปลงดินช่ำเสียงต่ำสูงเป็นทำนองของลำนำเหมือนจะย้ำความขัดแย้งแฝงทั่วแดนอาคารหลังนี้เนี่ยถ้าไม่มีความขัดแย้งกันจะเป็นอาคารได้ไหมเสาเป็นแนวตั้งคานเป็นแนวนอนเห็นไหมถ้ามีแต่แนวตั้งทั้งหมดเป็นอาคารไม่ได้เสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่สิ่งทอเนี่ยใหญ่ของมันต้องทอในแนวขวางและแนวตั้งขัดกันไว้ถึงจะยึดโยงเป็นผืนแผ่นธรรมชาติสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งในธรรมชาติก่อให้เกิดความงามก่อให้เกิดความสมดุลเมื่อมองธรรมชาติแล้วก็มามองบุคคลถามว่าบุคคลมีความขัดแย้งกันไหมขัดแย้งกันความเห็นที่แตกต่างกันเมื่อมองบุคคลก็มามองดูตัวเรามีความขัดแย้งกันไหมเรามีร่างกายกับจิตใจร่างกายของเราขัดกันไหมขานี่เป็นแนวตั้งตีนนี่เป็นแนวนอนขัดกันถึงเดินได้ถ้าตีนก็เป็นแนวตั้งด้วยมันจะเดินแบบทรงไหนเนี่ยเห็นไหมลำตัวก็เป็นแนวตั้งไหล่ก็เป็นแนวนอนใบหน้าดูสิที่เราบอกว่าใบหน้าความงามอยู่ที่ใบหน้าคิ้วนี่ก็เป็นแนวนอนตาก็เป็นแนวนอนจมูกเป็นแนวตั้งริมฝีปากเป็นแนวนอนฟันเป็นแนวตั้งหูก็เป็นแนวตั้งถ้ามันไปทางเดียวกันหมดมีแต่แนวตั้งทั้งหมดนี่มันจะเป็นหน้าแบบไหนเห็นไหมเนี่ยความขัดกันเนี่ยนะก่อให้เกิดความสมดุลความงามความคิดก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราก็คิดอย่างโน้นเดี๋ยวก็คิดอย่างนี้เดี๋ยวก็คิดอย่างนั้นเดี๋ยวจะเอาอย่างโน้นเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวก็บอกว่าจะมาแล้วล่ะคิดไปคิดมาไม่มาดีกว่านะคิดไปคิดมาเอ้ามาก็มานะกว่าจะมาได้เห็นเป็นไงโอ้ยปรับเปลี่ยนความคิดตั้งหลายทีมองดูบุคคลก็เช่นเดียวกันถ้าเราพิจารณาแล้วความขัดแย้งมีอยู่ทุกคนทุกแห่งเนาะมีอยู่ทั้งในธรรมชาติเนาะมีอยู่ในตัวบุคคลด้วยเนาะมีอยู่ตัวเราด้วยเนาะถามจริงๆนะว่าเราอยากให้ใครขัดใจเราไหมเราชอบไหมไม่ชอบเราไม่ยอมรับความเป็นจริงใช่ไหมถ้าเราเลี้ยงลูกเนี่ยนะถ้าเราตามใจลูกทั้งหมดเลยนี่ลูกเราเป็นไงเสียคนไหมเสียคนถ้าอยู่ที่บ้านคนก็ตามใจเราหมดอยู่ที่ทำงานคนก็ตามใจเราหมดเราจะเสียคนไหมเราอยากเสียคนไหมล่ะไม่อยากแล้วอยากให้ใครขัดใจไหมนี่แหละนี่แหละคือความเห็นผิดนี่แหละคือมิจฉาทิฏฐินี่แหละคือความทุกข์ทั้งหลายมาจากความเห็นผิดอย่างนี้เห็นไหมคือจะเอาให้ได้อย่างใจนี่อันนี้เนี่ยชัดเจนที่สุดเลยทีนี้มาดูนะเอาธรรมชาตินี่เป็นครูเราบอกว่าความขัดแย้งก่อให้เกิดความงามความสมดุลก่อให้เกิดการสร้างสรรค์เช่นว่าในองค์กรที่มีความเห็นแตกต่างกันนี่เราก็สามารถเลือกความเห็นที่ดีกว่านะเพื่อจะได้นำองค์กรไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้ในครอบครัวก็เช่นเดียวกันลูกเขาก็มีสิทธิ์จะออกความเห็นได้นะอย่าไปบอกว่าไอ้ตัวแค่นี้นี่จะมาดูดีกว่าพ่อแม่ได้ยังไงโอ้ไม่แน่นะบางทีนี่พ่อแม่เนี่ยคิดไม่ได้เรื่องก็มีนะเห็นไหม เนี่ยต้องฟังความเห็นของลูกด้วยแล้วความเห็นที่ต่างกันนี่นะบางทีมันก่อให้เกิดการคัดทานกันเลือกเฟ้นกันแล้วก็เกิดสร้างความสมดุลกันทีนี้มาดูธรรมชาตินะถ้ามีความขัดแย้งกันรุนแรงในธรรมชาติเช่นลมพัดมาแรงๆมีอะไรไปขวางทางไว้เป็นไงพังไหมพังน้ำไหลมาแรงๆมีอะไรไปขวางทางน้ำพังเราก็เห็นว่าโอ้ถ้ามีความขัดแย้งที่รุนแรงทำลายนะทำลายย้อนกลับมาดูตัวเราหรือในสังคมของเราความขัดแย้งกันที่รุนแรงทำลายกันไหมทำลายไม่ทางตรงก็เอาทางอ้อมบางทีเอาซึ่งหน้าบางทีถึงฆ่ากันเลยนะอันนี้เนี่ยมันสาเหตุจากอะไรล่ะสาเหตุจากอารมณ์ความรู้สึกความต้องการที่มันรุนแรงโลภรุนแรงอยากได้รุนแรงรักรุนแรงทำลายได้ไหมได้ลมเพชรหึงก็แรงไปด้วยเห็นไหมโกรธรุนแรงหวงรุนแรงโอ้เราเห็นเลยนะอารมณ์ที่มันรุนแรงนี่แหละเพราะฉะนั้นควบคุมอารมณ์ของเราอย่าให้มันรุนแรงถ้ามันเริ่มรุนแรงก็เตือนว่าเดี๋ยวนำไปสู่การขัดแย้งที่ทำลายเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างธรรมชาติเต็มไปด้วยความขัดแย้งเราก็บอกว่าก่อนจะออกจากบ้านเราก็บอกว่าความขัดแย้งเป็นของธรรมดาวันนี้จะต้องเจอคนขัดใจเราแน่ๆเลยวันนี้จะต้องไม่ได้อย่างใจแน่ๆเลยซ้อมเอาไว้ก่อนน่ะยังไม่เจอของจริงซ้อมไว้ก่อนพอเจอคนขัดใจปุ๊บเป็นไงว่าแล้วมันจะต้องขัดใจเราเพราะความขัดแย้งเป็นของธรรมดาถ้าไม่ซ้อมไว้นี่เป็นยังไงไปคิดว่าโอ้ยไอ้หนุ่มจะสำเร็จอันนี้ก็จะสำเร็จอันนี้สำเร็จแล้วพอไม่สำเร็จถูกขัดแย้งที่หนอเป็นไงตั้งตัวไม่ทันนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะการปฏิบัติธรรมนี่นะต้องพิจารณาก่อนนะต้องซ้อมก่อนนี่คือการฝึกซ้อมนี่คือการเอาธรรมะนี่นะไปฝึกซ้อมซ้อมก่อนที่ของจริงมันจะเกิดขึ้นทีนี้เราก็ว่าเราก็ซ้อมเราดีนะเราจะไปสอนคนอื่นเอ้ยความขัดแย้งเป็นของธรรมดาเว้ยเป็นของธรรมชาติเดี๋ยวจะต้องไปขัดแย้งกับคนนู้นสักหน่อยเพื่อจะสอนให้มันรู้ว่าเป็นของธรรมชาติอย่างนี้ไอ้อย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกเรารู้ไว้เพื่อป้องกันตัวเราแต่ไม่ใช่วันนี้ไปเที่ยวรุกรานคนอื่นไม่ใช่นะเราอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันต้องพยายามประนีประนอมสร้างความสัมพันธ์ต้องพยายามสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นนะเพราะว่าเราจะต้องอยู่ร่วมกันนอกจากนี้สรรพสิ่งทั้งหลายก็มีความบีบคั้นกดดันมองธรรมชาติดูสิมีสิ่งไหนที่ไม่มีความกดดันบีบคั้นกันมีไหมไม่มีหรอกอาคารหลังนี้ไอ้ส่วนที่อยู่บนสุดคืออะไรหลังคามีน้ำหนักไหมกดลงมาไหมกดลงมาไอ้ตัวไหนที่รับน้ำหนักเอาไว้คานน่ะคานก็รับน้ำหนักจากแรงกดถ้าแรงกดมีมากกว่าแรงรับนี่มันจะรับได้ไหมไม่ได้เอ้าคานรับน้ำหนักจากหลังคาคานส่งแรงกดมาอีกหรือเปล่าส่งมาที่ไหนล่ะเสาอ่ะเสาก็แบกรับไว้อีกเสารับน้ำหนักจากคานเสาส่งแรงกดมาที่ไหนอีกพื้นอีกเนี่ยเห็นไหมมันเป็นทอดๆเป็นต่อกันต้นไม้ก็เช่นเดียวกันภูเขาก็เช่นเดียวกันสิ่งที่อยู่สูงมีน้ำหนักส่งแรงกดลงมาถามว่าในน้ำมีแรงกดดันไหมในอากาศมีแรงกดดันไหมในธรรมชาติมีสิ่งไหนที่ไม่มีแรงกดดันนี้ป่ะธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเราถูกกดดันถามว่าเป็นทุกข์ไหมทุกข์ถามว่าเราถูกกดดันด้วยอะไรมั้งอยู่ในครอบครัวนี่มีแรงกดดันไหมรักลูกนี่มีแรงกดดันไหมกับสามีมีแรงกดดันไหมที่ทำงานมีแรงกดดันหรือเปล่าผมไม่ต้องพูดเน้นเสียงก็ได้แล้วที่ไหนมันไม่มีแรงกดดันงานการสร้างความกดดันให้เราไหมเวลาเป็นตัวกดดันไหมเห็นไหม แล้วมีสิ่งไหนที่ไม่กดดันในชีวิตมีหรือไม่เพราะฉะนั้นชีวิตจึงอยู่กับความทุกข์ใช่หรือไม่เพราะความกดดันเป็นความทุกข์ ยอมรับหรือยังว่าชีวิตเนี่ยนะอยู่กับทุกข์อยู่บนฐานของทุกข์พุทโธจึงตรัสว่าทุกขมัสสะมหัพยังทุกข์เป็นภัยใหญ่หลวงของโลกทุกขังโลกเกปิติทิโตโลกตั้งอยู่บนฐานของความทุกข์มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์เกิดไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ดับไม่มีอะไรดับเห็นไหมเราบอกว่าโอ้ยที่นี่มันวุ่นวายนักเนาะงานการก็กดดันครอบครัวก็กดดันเพื่อนร่วมงานก็กดดันไปอยู่เงียบๆคนเดียวดีกว่าน้ามาอยู่เงียบๆคนเดียวมีแรงกดดันไหมใครกดดันเราอะตัวเราเองนั่นแหละอะไรกดดันตัวเราความคิดน่ะตัณหาน่ะตัณหาตัณหาก็คือต้นกำเนิดของกิเลสนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเป็นตัวกดดันเราเพราะฉะนั้นเราจะพ้นจากแรงกดดันเนี่ยไม่ได้เลยเมื่อพ้นไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงสิอยู่กับความกดดันนะรับรู้แต่ไม่เอา มันจะกดดันก็เป็นธรรมชาติก็ช่างหัวมันเนี่ยแต่ใจเราไม่รับนะรู้แต่ไม่รับ เห็นไหมงานการจะกดดันของเราก็ช่างหัวมันเป็นไงทำเต็มที่มีเวลาทำได้แค่ไหนมันก็แค่นั้นแหละเพื่อนร่วมงานจะกดดันของเราก็ช่างหัวมันเป็นไรใช้ปากกดดันเราใช้ท่าทีกดดันมันรับกรรมของมันเองนั่นแหละเรารู้แต่เราไม่รับในครอบครัวจะกดดันเราบ่นแล้วบ่นอีกว่าแล้วว่าอีกก็ช่างหัวเขาได้ยินไม่ได้ยินรู้ไหมรู้เอาไหมไม่เอาหรอกต้องฝึกนะต้องฝึกถ้าไม่ฝึกเราก็จะรับสิ่งกดดันทั้งหมดเข้ามากดดันตัวเองนี่แหละแล้วพยายามควบคุมตัวตัณหาที่สร้างแรงกดดันของเรานี่แหละความต้องการนั่นแหละอย่าให้มันกดดันตัวเองมากนะแม้กระทั่งชื่อเสียงเกียรติยศก็กดดันเราศักดิ์ศรีหน้าตาก็กดดันเราลูกของเราก็กดดันเราสิ่งทั้งหลายก็ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ก็เป็นทุกขังอีกมีสิ่งไหนบ้างที่ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ไม่มีนะมองธรรมชาติทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปเสื่อมไปมองวัตถุสิ่งของก็เปลี่ยนไปก็เสื่อมไปมองบุคคลมองตัวตนก็เกิดแก่เจ็บตายก็เปลี่ยนไปเสื่อมไปทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ธาตุสี่มีธรรมชาติจะต้องเสื่อมสลายไปที่สุดเมื่อเราเข้าใจความเป็นจริงก็ต้องเตรียมใจรับการเปลี่ยนแปลงที่มันไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้มีแต่เตรียมใจเท่านั้นแหละนี่เราก็ไม่เตรียมเลยใจก็ไม่เตรียมให้เจริญมรณานุสติให้คิดถึงความตายหน้าก็เบ้ไม่เอาฉันยังไม่อยากตายโอ้ยทั้งๆที่พุทธองค์บอกว่าต้องเจริญมรณานุสติต้องคิดถึงความตายอยู่เนืองคิดถึงลมหายใจเข้าออกนั่นแหละนี่ก็แม่เอาให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นของปรุงแต่งไม่สมบูรณ์มีอะไรที่มันเกิดขึ้นโดดโดยไม่มีการปรุงแต่งมีไหมหามาสักอย่างสิมีอะไรที่มันมีแต่ธาตุใดธาตุหนึ่งอยู่โดดมีไหมไม่มีนั่งอยู่นี่ก็ต้องปรุงแต่งด้วยใช่ไหมต้องเก๊กด้วยนะต้องปรุงแต่งท่าทางท่าอะไรต่างๆอาคารหลังนี้ก็เกิดจากการปรุงแต่งรีสอร์ทอันนี้ก็เกิดจากการปรุงแต่งเนี่ยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งธรรมชาติจะมีการปรุงแต่งแดดก็มาปรุงแต่งใบไม้ดอกไม้ให้ผลิดอกออกใบน้ำก็มาปรุงแต่งดินให้ชุ่มฉ่ำเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่มีแต่เหตุปัจจัยที่มันปรุงแต่งแล้วมีสิ่งไหนมั่งที่มีความสมบูรณ์ในตัวหามาสักอย่างเถอะไม่มีสิ่งไหนหรอกที่สมบูรณ์ แต่นัก perfectionist ทั้งหลายจะเอาให้มันได้อย่างใจจะให้มันเนี๊ยบอย่างใจนี่แหละทุกข์ทั้งหลายมันก็ไม่เพียงแต่เราทุกข์นะเอ้ยคนรอบข้างก็ทุกข์ไปด้วยทุกข์เพราะความเนี๊ยบของเรามากเกินไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นผ่อนคลายมั่งให้เข้าใจว่าไม่มีหรอกสิ่งไหนที่สมบูรณ์มันได้แค่นี้ก็ดีแล้วแต่ไม่ใช่ว่าช่างหัวมันเถอะปล่อยอีรุ่ยฉุยแฉกไม่อีนางขามขอบเอาอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นคนช่วยไม่ได้เรามีหน้าที่ก็ทำตามเหตุปัจจัยทำหน้าที่ของเราให้ดีได้แค่ไหนก็ต้องเอาแค่นั้นเพราะมันได้แค่นี้แหละจะให้ดีกว่านี้ได้อย่างไรเวลาก็มีแค่นี้ทรัพยากรก็มีแค่นี้ศักยภาพของบุคลากรก็มีแค่นี้มันก็ได้แค่นี้แหละตามเหตุปัจจัยของมันจะเอาให้ดีกว่านี้ต้องรอชาติหน้าตอนบ่ายบุคคลก็ปรุงแต่งขึ้นมานะทั้งด้านบุคลิกภาพทั้งด้านพฤติกรรมทั้งด้านจิตใจตัวเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งไม่มีสิ่งไหนสมบูรณ์ถามว่าอาคารหลังนี้เนี่ยสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์ฝ้านี่เก่าไหมนี่นะแล้วอะไรอีกหลายอย่างนะที่ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมไม่เนียบใช่ไหมถามว่ามันใช้ประโยชน์ได้ไหมได้เออถึงมันไม่สมบูรณ์มันก็ยังใช้ประโยชน์ได้คนก็เหมือนกันเห็นไหมลูกน้องเราก็เหมือนกันไม่มีใครสมบูรณ์แต่ถามว่าเขาใช้ประโยชน์ได้ไหมได้ถ้าเรารู้จักใช้นี่แหละคือศิลปะในการบริหารคือศิลปะในการดำรงชีวิตอยู่กับความแตกต่างอยู่กับความขัดแย้งอยู่กับสิ่งที่ไม่สมบูรณ์อยู่กับสิ่งที่บีบคั้นกดดันจะอยู่อย่างไรที่จะเกื้อกูลกันได้จะอยู่อย่างไรที่จะรักษาใจเราได้นี่อันนี้เนี่ยโอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะใหญ่ยิ่งกว่าอะไรอะไรทั้งหลายในชีวิตเลยนี่แหละเพราะฉะนั้นนี่เราเป็นคนที่มีความรู้แล้วมีสติปัญญาแล้วก็ต้องไปพิจารณาเอาเองไม่งั้นความเนียบของเราความต้องการของเราจะทำร้ายตัวเราเองและทำร้ายผู้อื่นด้วยแต่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าปล่อยเลยตามเลยไม่ใช่